warra Roomaa 4:7.
Obboleeyyaan tiyya, an warra seera beekuuf dubbadha. Seerri haga nami jiruun jiru qofa namarratti baallii qaba. Fakkeennaaf dubartii heerunte takka haga dhirsisii jiru seeraan itti hidhanteerti. Yoo inni du'e ammoo seera itti hidhante san jalaa baateerti. Tanaaf dhirsisii ado jiruu dhiira dhibii yoo heerunte gaaraa yeeffattuu jedhanti. Dhirsisii yoo du'e ammoo isiin seera isatti hidhante san jalaa hin baati. Dhirsa dhibii yoo heeruntelle gaaraa yeeffattu uumoti. Obboleeyyaan tiyya, haalli keessanillee kanuma fakkaata. Isin qooda nafa Kiristoosii waan teetaneef seera jalaa duutaneertan. Tanaaf akka nuti tajaajila waaqaatiif midhaan buunnuuf isin ka Kiristoosii du'a keessaa ka'ee teetaneertan. Yennaa nuti akka yaada foonii leenu san halchaa hantuun seeraan nunnuffantu akka nuti du'aaf midhaan buunnu qoqooda nafa keennaa keessatti hujiisa jirtiiyyu. Amma ammoo seera nu hidheeru jalaa duune hidhaansa isaa jalaa baaneerra. Tanaaf haganaa achi karaa haaraa ayyaanaatiin malee karaa seera dullacha barreeffameeruutiin hin tajaajilu. Yoo namaan jennare seerrinuu cubbuu jennuure waawwo ammoo cubbuun maal akka teete akka an beeku kan godhe seera. Ado seerri
hin kajeelin
jedhuu dhabe kajeellaan maa akka teete an sila hin beekuyyu. Cubbuun karaa ajaja seerarraa dhufeetiin halchaa marti akka ana keessatti nunnuffantu goote. Ammoo addee seerri hin jirretti cubbuun waan du'e. Yennaa duri seerri hin jirre an jiruu le'eera. Ammoo yennaa ajaji seeraa dhufe cubbuun jiruu dhaggatte an du'e. Ajaji seeraa ka jiruuf kennamelle du'a anatti fide. Cubbuun karaa ajaja seeraatiin na soddee na ijjeette. Maarre seerri wayyu'u, ajaji isaallee wayyu'u, balcaa fi dansa'a. Eegasuu waanuma dansa'attu du'a anatti fide jechuure waawwo cubbuun cubbuu teete akka mudhattuuf karaa waan dansa'aatiin du'a anatti fidde. Karaa ajajaatinillee cubbuun irra caalaa cubbuu teete. Seerri ayyaanticha akka ta'e hin beenna. Ammoo nama foonii garbicha cubbuu ta'iisaaf gurgurameeru. Waan godhu hin hubadhu. Waan godhiisaaf barbaadu hin godhu. Ammoo waan jibbu godha. Eega waa hin barbaanne godhu teete seerri dansaa akka ta'e walii gala. Ka waa an godhiisaaf hin barbaanne godhu cubbuu ana keessa jirtu malee anaamoti. Ana keessa yookiin namummaa kiyya keessa wanni dansaan takkattiillee akka hin jirre an hin beeka. Waan dansaa godhiisaaf halchaan na keessa jiraattullee waan dansaa godhiisaaf hin dandeenye. Waan dansaa godhiisaaf barbaaden godhu. Ammoo hantuu godhiisaaf hin barbaanne godha. Yoo waan godhiisaaf hin barbaanne godhu teete ka kana godhu cubbuuna keessa jirtu malee anaamoti. Maarri ani seerri hujiirra ooluun dhagga. Ayyennaa waan dansaa godhiisaa barbaadu seerri namummaa akka ani hantuu qofa godhu na tolcha. Keessi kiyya seera waaqaatitti gammada. Te'uu malee seera dhibii kanafa kiyya keessatti seera qalbiin tiyya fudhattu waliin wal lolu dhagga. Seerri dhibiin ana keessatti hujiisa jiru sun seera cubbuuti. Inni garba ifii na godhateera. An nama farraamessa attamiiti. Foon gara du'aa na geessaaru kana jalaa eentu na baasa. Karaa gootaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin galanni waaqaaf ta'u. Maarre qalbii tiyyaa an garbicha seera waaqaati. Foon kiyyaa ammoo garbicha seera cubbuuti.